NRK. Kjell Aukrust var en humoristisk ordkunstner, men som liten strevde han med ord.
Kjell Aukrust var jo ikke så god til å skrive. Altså han, læreren hans på skolen sa at han hadde en ortografi hinsides alle ordlister.
Romani er et trua språk. En ny app skal gjøre språket mer tilgjengelig.
Og en språkapp, det er jo da et ledd i arbeidet med å bevare språket romani.
Og kanskje har du hørt om et kokoverk? Men hvor kommer det underlige navnet fra?
Det er jo fantastisk navn, kokoverk. Ja. Ja. Altså, jeg ser for meg et gjøkur, men det er nok ikke det.
Vel møtt til Språkteigen. Til uka, nærmere bestemt 19. mars, er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født. Forfatteren og humoristen fra Alvdal i Hedmark, kanskje aller mest kjent for figurer i Flåklypa-universet. Fra det universet står fortsatt noen kjente uttrykk seg godt den dag i dag, som «Dra meg nå baklengs inn i fuglekassa», og «Det er farlig det», signert Solan og Ludvig. Og nettopp varmen, humoren og spennvidden i Kjell Aukrusts språk har holdt seg forbausende godt, mener Aukrust-biograf Sigmund Løvåsen.
Det er nok veldig preget av en muntlig fortelletradisjon, som han kjente fra oppveksten i Alvdal. Knappe og kortfattet setninger, og med det der humoristiske sluttpoenget da.
Da jeg begynte å lese, så hørte en tordens rop fra første beng. Les, høyre gutt! Det var en far.
Trysilforfatter Sigmund Løvåsen har de siste årene forsket i Kjell Aukrusts liv. Han er imponert over hvordan Alvdal-forfatteren klarte å skrive humoristisk med å blande bokmål og dialekt i bøkene sine.
Ja, han skriver da i mye av det han skriver, så skriver han et bokmål med dialektfarge. Når han da skal framføre eller lese opp det her, så er det enda mer dialektfarging til språket.
Snøfokk og nordavind grov seg gjennom strikketøy og ullsaker. Oppe i steiet har det rent gærlig. Der måtte bonden gi snurryggen til for å fordele uvær over hele skrotten.
Hvis vi går til det han har skrevet for teater, for eksempel Dobbeltsats og Freske fra Aspark, som ble satt opp på Det Norske Teatret i 1963, så er det der enda mer dialekt.
Nå får du komme deg, gutt! Er det klart da, far? Ja, det er klart. Du, det er ikke for hardt når jeg underender deg, tror du? Nei, jeg raser nedover Stillaset. Der kommer hoppkanten farene mot meg, tårene trille som mørte, og nei at jeg skulle ha funnet på dette. Det bærer rett ut i vær og vind, skiflisen får et blaff over kuren, jeg fekter avsinne med armene, kroppen er ubøyelig i alt papiret, det frater og knitter i emballasjen ved gensene. Jeg gir opp mitt gisp, blinder at øya smeller i bakken så avisen fyker. Først nede i overgangen stiller det hele av. Far kommer akene nedover. Dette så stygt ut i Kjell. Og langt var det, stønner jeg, til den øverste nasjonen. Og langt er det, de er 29,5, det, sa far.
Noe som skiller seg litt ut er da Flåklypa-universet.
37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En liten fjellbygd under himmelvelvingen, sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen tv-sender.
Der er det jo et enda større spenn i forskjellige språklige uttrycksformer, og det har jo da sammenheng med at det er ulike karakterer som kommer fra ulike samfunnslag og ulike deler til landet.
Busvol, liten, gjeng og tusler, over ville nakne fjell.
Ja, Holstein Bronskimlet, den aller yngste, for eksempel. Den store dikter, som nok er litt inspirert av Aukrust sin onkel, Olav Aukrust, er jo da fra Volda. Han skriver på et ganske arkaisk nynorsk.
Snuser rundt og rustler, snøfter lågt og pustler, over myr og snøkvitt lende, søker der en annan frende, når det lir mot julekveld.
Framhalsåga, jeg basker meg trøyt, som går og går i flokklypa tidene, uten at den nesten beveger seg. Og der finner vi da ganske mange nye ord som nok kommer fra Aukrust selv, men som da krever ordforklaringer i fotnoter i teksten.
Legg seg ned at med ei buske, ho og hanne, rygg mot rygg, kjenne kroppens gode varme, ligge slik, da en trygg. Ja da, det sant, sant.
Har du noen andre karakterer i Flåklypa som han endret språket til?
Ja, for eksempel enkefru Engelsjøn Glad, som jo da en frognefrue. Men hun mangler jo da L-en i ABC-boka si på skolen, så hun bruker konsekvent N i stedet for L.
Å Gud, for en deilig stol av babben! Nydelig er den!
Ja, den ikke skjønn!
Mens en annen Flåklypa-figur, hobbyjurist Sindre Piltingsrud, skrev på et konservativt riksmål, så har vi naturligvis Solan og Ludvig som skrev på sin måte.
Vel hjemme kaster sagbruksarbeideren Solan Gunnarsen seg hensynsløst opp i senga, innerst sjøsakt. Mens Ludvig tenner sitt talglys og kneler for en stille aftenbønn.
Jeg har aldri vært så redd.
Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa.
Solan og Ludvig, og når de skal skrive, så er det også preget av et gammeldags språk, men med veldig mye skrivefeil i en slags lydskrift, enten det er franske vinnavn eller andre ting som skal uttrykkes. Men de er jo, i motsetning til mange av de andre karakterene, så er det jo piggsvin og en fugl, så det kan også virke inn. Og Kjell Aukrust var jo ikke så god til å skrive. Altså læreren hans på skolen sa at han hadde en ortografi hinsides alle ordlister. Var ikke noe god på rettskriving selv, og Ludvig og Solan ligger jo tett på Aukrust. Det har han selv også sagt. Det er karakterer som ligger tett på han selv. Kampen med språket, kanskje, i det han skriver fra Solan og Ludvig.
Store allstyrende, takk for at jeg i dagens løp ikke er overkjørt.
Kjell Aukrust skrev korte setninger, gjerne med et humoristisk poeng på slutten, som «Ingen mat smaker bedre enn den en et selv», og Simon var min beste venn og har gjort mye rart. En gang gjorde han i brønnen.
Ja, han jobbet jo veldig mye med å skjære ned det han skrev. Og det var jo da Kari Aukrust, kona, som var særlig fremme med rødpennen og strøk når han hadde laget sine utkast. Et eksempel han ofte trekker frem selv er jo at han skulle skrive om forskjellen på seg selv og bror hans, Odd Aukrust. Mye mer skoleflink og skoleglad enn det Kjell var. Og han skrev og skrev. Kari Aukrust sa til henne at men det er jo ingen som er interessert i å høre om at du gjorde ditt og han gjorde datt og alt det du skriver der, Kjell. Han gikk tilbake og strøk og endte opp med setningen «Bror min leste bøker frivillig».
Til Odd fra Kjell. «Bror min rei papir av. Det skjulte knoll og tots julehefte». Mottakeren visste liten glede. Orkdal Landsgymnas hadde gjort bror min til en kultursnobb.
Kjell Aukrust debuterte i bokform med boka Simon i 1958 med historier fra oppveksten i Alvdal.
Faren min overrasket jeg med sorger og sinnslidelser av Dr. Hallesby. Det var en dyr bok. Han takket rørt. I romhjula fikk en regning fra Tynset bokhandel i posten.
Sigmund Løvåsen mener Kjell Aukrusts språk har holdt seg forbausende godt etter over 60 år, i motsetning til mange andre forfattere.
For eksempel hans onkel Olav Aukrust, som kan føre et språk som er vanskelig å trenge gjennom. Men språklig synes jeg Aukrust står seg godt og er lett tilgjengelig også for dagens lesere, også yngre lesere. Språket det står seg og er... Det er jo en gullgruve å gå inn i for å bli inspirert som forfatter. og da tenker jeg særlig på Flåklypa Tidene og alle de ulike karakterer der og den måten de uttrykker seg veldig ulikt språklig.
Kjell Aukrust, som døde i 2002, ville i år blitt 100 år. Aukrust-biograf Sigmund Løvåsen håper Aukrust-jubileet vil føre til at flere yngre vil begynne å lese Kjell Aukrusts bøker.
Jeg håper jo flere kan dukke ned i det Aukrust skapte og la seg inspirere. Varmen som ligger der, humoren som ligger der, tenker da særlig på Alvdals-trilogien, Simen, bonden og broren min. Det er barndom som skjedde på 20- og 30-tallet, men som alltid vil være innkjennelig. Poengtert, sett med et barneblikk, sånn som et barn sanser og opplever verden, og det gir en slags rikhet til tekstene.
Du store allstyrenes grøs og nødvise. Matta!
Aukrust-biograf Sigmund Løvåsen ble intervjuet av Stein S. Eide. Nå skal vi høre om en egen språk-app som skal hjelpe det true språket romani i Norge. Norske myndigheters behandling av romani-folk eller tatere gjennom mange år førte blant annet til at mange ikke turte å prate språket. I dag vet ingen helt nøyaktig hvor mange som prater romani. Nå kommer det en ny app som skal gjøre det lettere å få tilgang på språket.
Akkurat det med språk, det er jo en veldig viktig identitetsmarkør for en folkegruppe. Og en språkapp, det er jo da et ledd i arbeidet med å bevare språket romani.
Sier Lars Harstad i Interesseorganisasjonen for romani-folk i Norge.
Romani, som er jo altså romani-folketaterne sitt eget språk, er jo å regne for et trua språk i dag. Det er ikke så veldig mange som snakker det flytende, og det er mange som kan det bare delvis, og det er veldig mange som har mistet språket sitt, og det er jo en følge av den ganske brutale assimileringspolitikken som norske myndigheter har ført overfor folket.
Vi beklager faktisk en del av den politikken som har vært drevet fra norske myndigheter overfor for disse.
Dagsrevyen 1998. Tidligere statsråd Ragnhild Queseth Hårstad ber om unnskyldning for statens overgrep mot tatere.
Mange av taterne som møtte statsråden i dag har i egne familier opplevd både diskriminering, sterilisering, lobotomering og etnisk rensning.
Overgrepet førte til at mange slutta å snakke sitt eget språk.
Og da tenker jeg jo spesielt på alle de som ble tatt fra foreldre, satt på barnehjem eller bortadoptert. Mistet jo både kultur og språk og alt det som henger med.
Hola, buenos dias.
Språkopplæringsprogrammet skal lages av New Amigos, som er kjent for å lage språkspill på språk over hele Europa, inkludert de samiske språka og kvensk.
De startet jo det hele som et spill for å finne en morsom og interessant måte å lære nye språk på. Arbeidet de har gjort er jo blitt veldig anerkjent.
Det betyr hallo og god dag.
Ja, det er helt riktig.
Nå skal det også lages en språk-app på romani.
Ved å bruke den appen, så vil de jo da få tilgang til språket og lære språket gjennom forskjellige, vi kan kalle det øvelser, men det er jo lagt opp som et spill.
Språkprofessor Rolf Teil tror den nye språkappen vil bidra til å bevare språket romani i Norge.
Det kan nettopp styrke kunnskapene i romani blant romani-folket, det taterne. Norsk romani blir regnet som et trua språk. Hvis ikke en tar vare på det, så kan det dø ut som en konsekvens av den politikken som har blitt ført og fortalt henne gjennom 1900-tallet.
Det handler om det tatere som øst i soler bo.
Språket romani stammer fra India på 1300-tallet. Tatere og sigøynere tok det med seg over hele Europa. Også i Norge har romanispråket lange tradisjoner, sier språkprofessor Teil.
Vi har hatt romani i Norge da i cirka 500 år.
Hvor mange som snakker språket i Norge i dag er usikkert.
Det har aldri blitt gjennomført noen systematisk telling av norske romanifolk, så vi vet ingenting om hvor mange det er. Så rett og slett en må ty til andre åtgjører for at språket skal kunne overføres til yngre folk da. Og da er en sånn språk-app som det her sånn forhåpentligvis bytter blinken. Og det er veldig stor interesse blant yngre talere for det her.
Veldig stor pågang av folk, og de lurer veldig på når tid vi vil ha denne appen klar. Og så jeg kan jo ta med en liten historie. Vi har i sommer så hadde vi et sånn kultur- og språk-treff. Blant de så var det en litt eldre mann, han er vel 84, eller der omkring. Og han er ut av de som ble frarøvet språk og kultur, da han var ut av de havnet på barnehjem og alt det der. Så når han hørte om denne appen, så han var helt ellevill. Han kan nesten ikke vente til appen blir lansert, så han kan gå i gang med å lære seg språket. Og da, som sagt, vi snakker om en mann godt opp i 80 år.
Kulturrådet har støttet språkappen med 1,5 millioner kroner, og den skal være ferdig til lansering innen 3 år.
Da kan du jo egentlig bruke den når som helst og hvor som helst. Du er ikke avhengig av å sette deg ned med lærebøker eller at du har noen andre som skal lære deg språket. Du kan gjøre det selv på appen. Så tilgjengeligheten til læringen vil jo bli mye, mye bedre.
Det sa Lars Harstad i Interesseorganisasjonen for romanifolk i Norge. Og Språkteigens reporter er Stein S. Eide. Er klare med lytterspørsmål, og vi det er undertegna som spør på vegne av lyttere og Tori Loppsal som svarer. Første spørsmål kommer fra Per Fadum som skriver: «Jeg avstår gjerne fra å være på mottakersida av en gardinpreken, men hva er opprinnelsen til det ordet?» spør han.
Her er det Per Fadum er en mann, og i en gardinpreken så er det tradisjonelt en mann som får gjennomgå.
Ok, er det sånn det er?
Ja, og den som kjefter, det er kona. Og så kan du jo si at tradisjonelt så er kona her litt hensynsfull, fordi hun venter til de er alene med å si fra om det hun har på hjertet. Og stedet hun sier fra, det er bak sengegardinene. Mm. Så dette her er noe som ikke bare foregår på kammerset, men etter at et par har lagt seg. Så dette her er rett og slett en kjennepreken fra partneren bak sengegardinene.
Det var da veldig hensynsfullt å vente til de kommer hjem, ja, og ikke ta det full offentlighet.
Av og til så kan man se for seg at det var en lur ting å gjøre.
Ja. I en diskusjon på jobben så ble det avdekket at svært få av oss visste hva kokoverk er eller betyr. Etter litt googling så har vi funnet ut av det. Men hvor kommer ordet fra, spør Kristin.
Ja, ja, da må jeg nesten spørre, vet du hva kokoverk er, Toru?
Det er for jeg mente jeg skulle skynde meg å slenge på det, men først så vil jeg spørre, hva er kokoverk?
Ja, det tror jeg vi kan begynne der. Ja. Altså dette her er et ofte oljefyrt eller nå også dieseldrevet varmeaggregat som du bruker til tørking og oppvarming. Så jeg tror, altså hvis du har passert en byggeplass, så har du nok sett et kokoverk. Det kalles også for byggtørker eller varmluftstørker. Ja. Mm. Og det har noen sånne store, hva skal jeg si, liksom spolelignende høl på siden. Og hva kommer navnet av? Det er jo fantastisk navn, kokoverk. Ja. Altså, jeg ser for meg et gjøkur, men det er nok ikke det. Her kan jeg bare gjette, men jeg mener at jeg har et godt gjett. Fordi hvis du tar en nærmere kikk på de litt eldre modeller av kokoverk, så har de metallplakett på seg, veldig mange av dem. Og der står det ikke kokoverk med K-O, K-O, sånn som Jøken kanskje ville stavet det. Det står K-O-C-O. Og vet du hva det gjerne står rett under?
Nei.
Der står det Knut Olsson og Co. Verksteder AB. Ah. Ah. Så der har du K.O. Knut Olsson, Co. Company CO. Så jeg tror vi her rett og slett har et fenomen vi kjenner fra andre tilfeller. Det er et varemerke eller et firmanavn som etter hvert blir synonymt med selve varen. Mm. Så vi har også, ja, Termos er jo et klassisk eksempel på dette.
Primus.
Så jeg lurer på om vi rett og slett her har Knut Olsson og Company.
Altså, det har ingenting med det her med å være koko å gjøre. Ja,
nei, man blir kanskje litt koko hvis man står ved siden av et varmeaggregat for lenge, men det er nok ikke det, vil jeg tro.
Hva er en podcast på norsk, spør Jens.
Hvis vi spanderer en K i denne kasten, så er vi langt på vei norske nok, tør jeg nesten påstå. Fordi andre leddet her i dette ordet, det kommer av broadcasting, som på norsk kan hete kringkasting. Yep. Der sitter vi jo med NRK, kringkasting. Mm-hmm. Første leddet, denne her podden, det stammer fra, og nå må vi si pip, for her er det litt reklame, men det er i utgangspunktet et Apple-produkt. Det er iPod, som ved å være et produktnavn også er et egennavn. Mm. Og å oversette egennavn til norsk, vel. Altså, det jeg synes er litt stilig er at noen spanderer en ekstra D når de skriver podd. Ja. Og da kan vi ikke misforstå uttalen til en lang vokal, noe sånn poding eller noe i den dur. Men, så podcast kan fungere helt greit på norsk, men vi kunne jo også spekulere om det fantes noen avløserord, noe som var bedre, men da blir de så lange ofte.
Ja.
Noe sånn avspillingskast, nei, avspillertjeneste. Jeg er redd for at podcast-toget har gått, men her er det sikkert kreative lyttere som kan hjelpe til, men jeg tror det skal en del til å bli kvitt denne podcasten, men jeg synes vi skal jobbe litt med å bruke denne K-en, ja. Så blir det nærmere, i hvert fall.
Vi hører ofte historier som blir fortalt i ettertid, at de fortelles i presens. Det skjer både i nyheter, i bøker, vi hører de fra fotballkamper eller andre idrettsarrangementer når det fortelles om prestasjoner. Har dette fenomenet i presens et navn, og hvordan har det oppstått, spør Bjørn Bernersen.
Ja, kjært barn har mange navn, og dette her har også flere navn, men et av de navnene som er brukt ofte, det er historisk presens, dramatisk presens, episk presens, og alle disse tingene handler jo, som du hører, om det å fortelle. Og det er jo nettopp et fortellerteknisk eller stilistisk grep som du bruker for å levendegjøre og skape nærhet. Fordi det er vel ikke så veldig mye som er nærere enn nåtid. og her bringer du, altså når du forteller noe, så bruker du jo preteritum. Du bruker en fortidsform som grunnformen, men så kommer du til et dramatisk høydepunkt, og der løper reven over veien. Det var kanskje ikke så dramatisk, men her fikk vi en nærhet. Så når du gjengir fortidige hendelser, så skaper du rett og slett et inntrykk av at nå er vi til stede i utsagnsøyeblikket, og det er også litt av grunnen til at man bruker det også i dramatiske reportasjer og fortellinger, nyheter. Kanskje du til og med bruker det selv i språkteigen, iblant.
Litt sånn ubevisst, kanskje?
Ja.
For jeg har et sånn inntrykk av at noen irriterer seg over det. Har du gått litt inflasjon i
bruken av det? Ja, jeg lurer på det, og der er det igjen flere som trekker fram våre venner i sportsredaksjonen. Der er det også brukt ganske mye når man forteller, og der blir det på sett og vis, kanskje man kan si at den retoriske effekten forsvinner når man bruker det for mye, for det er jo nettopp dette skiftet som tjener til noe. Men lytteren her, han var jo også ute etter når dette oppstod, eller hva det...
Ja,
fordi det har på sett og vis alltid vært der. Altså, dette her er noe som er kjent fra norrøn tid, og da nettopp særlig i fortellende prosa. Så vi finner det i sagalitteratur. Men her kommer vi så vidt inn på et område der de lærde strides. Fordi det er faktisk noen forskere som mener at vi i vår tid har har tolket inn vår stilistisk baserte forståelse av denne historiske presens på eldre tekster, og at det kanskje ikke hadde den samme funksjonen tidligere.
Nei.
Og at det heller kanskje var knyttet til visse typer verb som kunne tolkes som fortidige, selv om de ikke var markert som det. Så her er det litt snacks å ta tak i hvis du er interessert i verb og verbtider.
Den kan sende tilbake til Bjørn Bernersen, han kan forske litt videre.
Ja.
Mm. Jeg husker fra min barndom at ordet pakkenelliker ble brukt av eldre folk. Hvor kommer det uttrykket fra, spør Dagfinn Sve.
Ja, dette her må jeg innrømme at jeg, da jeg var liten, så jeg alltid få meg nellikspikere. Jeg tenkte på krydder. Krydder er noe litt annet, vi kan jo komme tilbake til det, men dette her er som så veldig mye annet mulig å spore via nedertysk. Det er et tilsvarende ord, pakkenelken, som betyr bagasje. Men det ordet er igjen diminutivt, altså et sånt forminskende ord av et annet ord, som betyr hjelm. Men det er også en liten ting som du faktisk kan bære noe i, sånn at dette her er rett og slett et ord for bagasje. Og det er det vi bruker pakkenelliker om. Når du kommer trekkende med alle pakkenellikene dine, så har du mye bagasje.
Mm.
Mm. Mens krydderet, nelliken, det er noe litt annet, men måten å danne ord på ligner litt. Fordi nelliken, det er negelken, som er en liten nagle. Så det er igjen et sånt diminutivt ord.
Ah, ja.
Og det er jo fordi nelliken har disse her små knappene som ligner litt på nagler.
Jeg lurer på hvor ordet sjalabais kommer fra, skriver Cecilie.
Det er det flere enn Cecilie som har lurt på, og jeg kan ikke svare. Men det jeg kan gjøre er å presentere et par av de svarene som jeg har forsøkt gitt tidligere.
Ja.
Et av dem, det er at dette her kommer fra Jolly Boys på engelsk. Jolly Boys, Jolly Boys, Jolly Boys. Vi sier det et par ganger til, så kan det ligne litt på sjalabais.
Ja.
Og sjalabais er jo ofte brukt om, ja, til og med av og til litt fuktig, fuktig samkvem og fest.
Mm.
Livlig er det også, da er jo ikke uttalen helt på topp utover i de små timer, så om Jolly Boys blir sjalabais, det høres jo ikke helt urimelig ut. Det er også foreslått et verb her av arabisk opphav, som betyr nettopp å drikke. Og så er det noen som har prøvd seg med et spansk ord, som ligner på sjalabais det også, som i utgangspunktet er en form for drikkebeger, laget av noe fruktskall. Så alt er koblet til dette, å drikke og være glad og fornøyd.
Hmm.
Dette her er jo også brukt som en hilsningsfrase.
Ja, var det jeg tenkte? Ja, hvordan bruker vi dette ordet?
Ja, liksom? Ja. Det er nok fordi det klinger godt. Ligger godt i munnen, og Jolly Boys skal man ikke kimse. Altså, dette er ikke så veldig gammelt i skrift. Det begynte å dukke opp i norsk, i romaner og den slags først, ja, særlig mot slutten av 1970-tallet. Så ble det stadig vanligere og vanligere utover på 1990-tallet. Og dette kan også tyde på at det har opphav i en muntlig jargong, og at det er et kanskje rett og slett en form for slanguttrykk.
Hmm.
Men opprinnelsen, strålende spørsmål, Cecilie, det er uvisst.
Det er bare å si sjalabais.
Sjalabais.
Ja. For Språkteigen er slutt for nå. Takk til deg, Toril Oppsal. Har du et spørsmål eller to på lur, så send det eller dem til teigen@nrk.no. Takk for i dag.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.